cadáver apareceu a primeira hora da mañá daquel segundo mércores de marzo.
Ten un forte golpe na cabeza. Parece que o mataron no outro lado e despois o trasladaron ata aquí, seguramente para despistarnos.
Unha semana antes de que aparecese o cadáver do ruso indocumentado ao pé da Torre de Hércules, que sucedeu tamén un mércores moi de mañá, erguíme cedo, sen necesidade ninguna, porque non tiña nada que facer. Ata que me chamou Pedro Souto Varela cunha extraña petición. Despois de interesarse dunha maneira moi superficial polo caso de Rosa Peteiro Baliño e Rubén Fernández Bermúdez, o seu home desaparecido, pediume con moito máis interese que chamase a Francisco Vázquez, o alcalde da Coruña, e que no seu nome, e facendo eu de anfitrión, os invitase a él e ao candidato do PSOE á presidencia do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que daban un mitin conxunto no Pazo de Deportes de Riazor, a unha cea por todo o alto, no restaurante do seu Hotel do Matadoiro.
Xa se ocupa a miña afillada de atendervos como é debido.
E por que non te ocupas ti persoalmente deles?
Porque estou indisposto.
Que che pasa?
Xa cho contarei. Desculpame ante eles, trátoos con toda a deferencia e dille ao alcalde que xa o chamarei.
Non te preocupes. Cando se trata de comer e de beber, xa sabes que son un bo anfitrión. E xa me contarás que o que che pasa, por se teño que abrir un novo caso co teu nome, o caso de Pedro Souto Varela.
Pao.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 2. Mércores, 3 de marzo de 2004. De mañá, na casa. A primeira petición de Pin.
Zapatero, o mejor. Eu levo moitos anos do PSOE.
No mitin do PSOE habería unhas 6.000 persoas que abarrotaban o Pazo dos Deportes e aplaudían a rabiar, como se estivesen convencidas de que ían gañar
este
as elecciones.
Este país non se merece o goberno que tenemos. Este país merece unha España mejor.
A mensaxe máis reiterada de Zapatero, que prometeu tamén ampliar Alvedro e nomear ministro Abono, o seu compañeiro derrotado por 9 votos no último congreso do partido.
Hacia las mujeres y garantice su seguridad y proteja a aquellas que sufren la violencia.
Atopeime con bastantes coñecidos, entre eles con Federico, o do Mesón As Pedras, que formaba parte da organización do mitin que seguín na súa totalidade con certo interés.
Merecemos unha España. Merecemos unha España mejor. Que recupere el entendimiento con la Unión Europea y que no esté de rodillas ante la administración del señor Bush, como ha estado la administración del gobierno del Partido Popular.
Cando rematou o acto, saudei algunhas autoridades en un coche oficial camuflado. Levei os dous únicos homes que me interesaban ata o restaurante do Hotel Meliá María Pita para cumprir a misión encomendada polo seu propietario, Pedro Souto Varela. Foi Olga, a súa afillada, que nos atendeu con toda a deferencia e nos aconsellou, despois de preguntarnos polos nosos gustos, un pouco de marisco e 3 entrecostos de vaca, aínda que o candidato á presidencia preferiu o seu de tenreira e máis ben pequeno porque dixo que non era de cear moito. En honor a él, trouxéronos un corullón, un bo mencía do Bierzo, que o leonés apenas probou pero que entre o alcalde e máis eu apuramos un par de botellas nun ambiente moi agradável, distendido e alegre. A Francisco Vázquez xa o coñecía bastante ben, pero se aquela noite algo me quedou claro de Zapatero era que fumaba como un carreteiro e que parecía un home moi educado, amábel e, sobre todo, optimista. Ainda que detrás das apariencias tantas veces enganosas, axiña entrevín un temperamento non precisamente brando. Ante a nosa sorpresa e incredulidade, a miña e a do seu propio compañeiro de partido, díxonos con absoluta convicción e sen perder o sorriso que pensaba gañar as eleccións, que formaría un executivo co mesmo número de homes que a de mulleres e cunha vicepresidenta, que a primeira decisión do seu goberno sería retirar as tropas españolas de Irak e que promulgaría unha lei de dependencia que paliase de alguna maneira os moitos problemas desas persoas e dos seus familiares, e outra de memoria histórica que dunha vez por todas fixese xustiza ás vítimas do franquismo. Non lle di maior importancia aquelas promesas tan difíciles de cumprir, porque entón non imaginaba nin de lonxe que estaba a cear co próximo presidente. Aínda que, ao final da velada, tiven que recoñecer que aquel home xa non me pareceu tan fácil de vencer nunha verdadeira batalla como antes de coñecelo en persoa me parecía. Porque certamente non se asemellaba en nada a Rambo, pero por moito que observei, tampouco vin que se asemellase en algo a Bambi, o personaxe de Disney co que tanta xente de todo tipo se empeñaba a miúdo en comparalo.
Xuxo, onde ir, irmán?
Pois a min, para levar a contraria, un casal de irmán.
Un coto de gomari.
Dous días despois, o venres, quedei con parte da miña cuadrilla na taberna O Secreto, en plena rúa Alameda, un dos nosos lugares de encontro máis habituais. Unha taberna que tamén funcionaba como restaurante e como bar de viños e racións.
Esta debe ser a única taberna da cidade na que aínda nos podemos permitir o luxo de pedir tres ribeiros por copa. Tan bons e tan distintos.
Mentre Xurxo non o permita, nos encantados.
Pedimos a Xurxo, un dos dous propietarios, unha táboa variada de embutidos e un par de botellas de pesos de 99. A primeira colleita desta gama de viña Sastre, un dos nosos riberas preferidos. E por que non invitamos un día destes a tomar algo con nós a Pedro Souto Varela, o antigo compañeiro Pin da nosa infancia?
Un madriño, ni me lembraba de hecho.
É que non hai tempo que non o vexo.
É algo que vos veño propoñendo desde que se instalou aquí ao lado, hai casi xa 4 anos, pero que nunca parece ilusionarvos da bombe.
Conta, que foi dele?
Foi entón, cando algúns membros da cuadrilla, os que o recordaban con maior nitidez, me pediron que lles falara con claridade do seu caso, o caso de Pedro Souto Varela.
Pero, que pasou con Pedro?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Elga Méndez, Rogelio Arias e Miguel Curveira como amigos de Sánchez Pereiro. A primeira petición de Pin é que Sánchez actúe no seu nome homenaxeando o candidato socialista á presidencia do goberno. Pero, que lle pasa a Pedro Souto Varela?